Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Riznicu znanja počet ćemo tumačenjem jedne neobične riječi. Šta je menažerija? Menažerija je zbirka i izložba živih životinja, naročito divljih i egzotičnih. Prve menažerije s egzotičnim životinjama pojavljuju se na dvorovima antičkih vladara. Kasnije u srednjem vijeku menažerije imaju mnogi zapadnoevropski feudalci kao i arapski i indijski vladari. Krajem srednjeg vijeka pominju se putujuće družine koje radi zarade pokazuju rijetke životinje na sajmovima. Naziv menažerija prvi put je upotrijebljen 1552. godine za austrijsku carsku zbirku egzotičnih životinja u Ebersdorfu. Francuski kralj Louis XIV. Imao je od 1662. godine kraljevsku menažeriju u Versaju, a u 18. i 19. vijeku u Europi postoje brojne stalne i pokretne menažerije. Danas se često pod menažerijom podrazumijeva putujuća zbirka životinja, često dresiranih u sastavu cirkusa, gdje životinje služe za atrakcije i zabavu. U nastavku emisije čućete zanimljivu priču o jednoj industrijskoj biljci. Riječ je o duvanu koji se, ako niste znali, osim za proizvodnju cigareta, koristi još kao sredstvo u zaštiti biljaka od insekata, u farmaceutskoj, prehrambenoj i drugim industrijama. Danas ćete saznati više o osobinama ove biljke, gdje uspijeva njenoj berbi i gajenju. Kako žive Eskimi, malobrojne grupe ljudi koji nastanjuju sjeverna područja Amerike, Kanade, Grenlanda i sjeverna prostranstva nekadašnjeg Sovjetskog saveza? Dakle, to su priče koje smo odabrali za ovaj susret.
Riznica znanja.
U minutima koji su pred nama zavirit ćemo u svijet prirode. Ako ste iz ove oblasti propustili koju lekciju u školi, onda nam poklonite svoju pažnju i obogatite svoje znanje o duvanu. Čas o ovoj temi održat će docent doktor Danijela Kondić, koordinator radne grupe za industrijsko bilje u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Duvan je gajna biljna vrsta rasprostranjena širom svijeta. Gaji se zbog listova koji se nakon sušenja i niza postupaka u sortiranju i fermentaciji služi kao osnovna sirovina za izradu proizvoda koji ipak nisu neophodni za život čovjeka. Listovi služe i kao sirovina za industrijsko dobijanje drugih proizvoda. Iz listova kao i otpadaka u preradi duvana može se izdvojiti čist nikotin koji služi kao vrlo korisno sredstvo u zaštiti biljaka od insekata, nikotinol, i kao sirovina za preradu u farmaceutskoj industriji. U listovima duvana ima i organskih kiselina koje se iz njega izdvajaju određenim tehnološkim postupkom i široko se primjenjuju u prehrambenim i drugim industrijama. Sjeme duvana sadrži visok procenat ulja te se iz njega dobija cijenjeno tehničko ulje. Cvjetovi služe kao sirovina za izradu različitih parfema. Stabla duvana mogu se prerađivati u celulozu i papir. Obje gajene vrste, i duvan i krđa, vode porijeklo iz Južne Amerike. Duvan je u umjerenoj klimi jednogodišnja zeljasta biljka, korijen je vretena sa mnoštvom žila i žilica koje se prostiru pretežno u površinskom sloju zemljišta. Stablo po visini varira u širokim granicama od pola metra do 3 metra visine, što zavisi od sorte, a dijelom i od ekoloških uslova i primijenjene agrotehnike. Ono je cilindrično, člankovito, razgranato i prikriveno sitnim dlačicama. Broj članaka kao i njihova dužina su do izvjesne granice sortna osobina. Krajem vegetacionog ciklusa donji dio stabla odrvenjava. Listovi zbog kojih se duvan proizvodi varira u vrlo širokim granicama po broju, krupnoći, obliku i položaju na stablu, te debljini liske i karakteru nervature. Ono je naizmjenično raspoređeno na stablu pod različitim uglom, od 20 do 90 stepeni. Dužina lista prema pojedinim sortama i uslovima gajenja varira od 5 do 100 cm, a širina od 2 do 50 cm. Broj listova na biljci kod većine sorata varira od 20 do 30, ali postoje i gigantske forme u kojima broj listova može dostići i do 100. Oblik lista može biti različit, srcast, jajolik, eliptičan ili kopljast. Na istoj biljci listovi su različiti kako po obliku, tako i po krupnoći, a i po rasporedu i broju bočnih nerava. Obično su listovi koji se razvijaju u srednjem dijelu stabla i najkrupniji. Površina liske pokrivena je višećelijskim žljezdanim dlačicama iz kojih se luče etarska ulja i smolaste materije koji su nosioci aromatičnosti duvana. Sazrijevanje listova počinje od osnove stabla i ide postepeno prema vrhu. Zbog toga se u proizvodnji duvana listovi dijele na grupe prema poziciji na stablu i sazrijevanju za berbu. Te grupe se zovu insercije. Najčešće se listovi dijele na sljedeće insercije: podbir, nadpodbir, srednji listovi, podovršak i ovršak. Iz pasuha matičnih listova razvijaju se zapjerci koji nisu poželjni sa stanovišta proizvodnje, jer oduzimaju hranu matičnim listovima smanjujući mu kvalitet i prinos. U grupu aromatičnih materija spadaju etarska ulja, smole koje utiču na miris duvana i aromatičnost duvanskog dima. Cvjetovi se razvijaju na vrhu stabla, skupljeni su u rastresitu cvast. Duvan je fakultativno autogamna biljka, odnosno oprašivanje cvjetovanjem može biti samo oplodnjom, ali vrlo često je prisutna i strana oplodnja uslijed prisustva insekata u cvjetovima. Plod je dvodijelna čahura koja po obliku može biti loptasta, eliptična ili jajolika. Kod većine formi puca i sjeme se osipa. Jedna čahura sadrži od 2000 do 4000 sjemenki. Sjeme je vrlo sitno. Masa 1000 sjemenki iznosi od 0,06 do 0,08 grama. Klijevo sjemena može se održati više godina. Sjeme duvana sadrži i do 40% masti i do 26% bjelančevina. Kada je u fazi pune zrelosti, ne sadrži nikotin. Obzirom na to da je sjeme duvana vrlo sitno, proizvodnja obuhvata dva osnovna perioda. To je period razvića rasada i period razvića biljke na njivi. Period razvoja rasada, koji je u skladu sa uslovima spoljašnje sredine i primijenjene agrotehnike, traje od 30 do 50 dana i tu se razlikuju nekoliko faza. Faza klijenja sjemena započinje pri povoljnoj vlažnosti i pogodnim toplotnim uslovima. Optimalna temperatura za klijanje sjemena je 25 do 28 stepeni Celzijusovih i tada traje 2 do 3 dana. Minimalna temperatura je oko 4,6 stepeni Celzijusovih. Faza nicanja traje od završetka klijanja do obrazovanja prvog stalnog lista, pri čemu primarni korijen dostiže dužinu do oko 10 cm. Faza ukorjenjavanja rasada traje 14 do 15 dana i obuhvata vrijeme od pojave prvog stalnog lista do pojave trećeg lista. Tada se nadzemni dijelovi sporo razvijaju, a korijenov sistem raste vrlo intenzivno. Faza stasavanja rasada traje do obrazovanja 5. i 6. stalnog lista. Stablo je visoko oko 10 cm. U ovoj fazi biljka ima povećane potrebe za azotom i svjetlošću, a umanjene potrebe za vlagom. Period razvića rasađenog duvana na njivi obuhvata sljedeće faze. Ponovo, faza ukorjenjavanja rasađenih biljaka karakteriše stagnacija porasta nadzemnih dijelova u toku sljedećih 15 dana. Za to vrijeme intenzivno se razvija korijenov sistem duvana, toplota i povoljna vlažnost zemljišta su bitni faktori za odvijanje ove faze. Nakon nje slijedi faza bujnog porasta biljke, koja obuhvata period od završetka ukorjenjavanja do pojave prvog cvjetnog pupoljka. Tada stablo raste u dužine, uvećavaju se formirani listovi i ubrzano se javljaju novi. Tada biljka ima najveće potrebe za svjetlošću, vlagom i mineralnim materijama. Ako su te potrebe biljke potpuno zadovoljene, faza traje 40 do 50 dana, a ako nisu, faza se produžuje. Faza cvjetanja obuhvata vrijeme od pojave prvog cvjetnog pupoljka do početka obrazovanja plodova i traje 20 do 30 dana. Suša i visoka temperatura ubrzavaju tok ove faze, ali smanjuju broj obrazovanih cvjetova i plodova. Faza obrazovanja plodova i sazrijevanja sjemena traje od oplodnih prvih cvjetova do vremena u kome toplota i vlaga omogućavaju obrazovanje plodova i sazrijevanje sjemena. Kvalitetno sjeme obrazuje se pri srazmjerno visokoj temperaturi iznad 22 stepena Celzijusovi i niskoj relativnoj vlažnosti vazduha. Ova faza traje od 15 do 30 dana. Formiranje listova i njihova tehnička zrelost odvijaju se tokom svih faza, posebno intenzivno u fazi bujnog porasta, pa se ne mogu posmatrati kao posebna faza u razviću duvana. Tehnička zrelost listova određenih insercija pri određenim uslovima spoljašnje sredine manifestuje se nizom karakterističnih pojava i promjena, jer se pojedine insercije obrazuju pri različitom stepenu djelovanja pojedinih činilaca spoljašnje sredine. Prije svega, ugao lista prema stablu se povećava. Listovi postaju ljepljivi sa karakterističnim sjajem i mirisem. Karakteristična je pojava blijedo-zelene i žučkaste boje po ivici liske ili u vidu većih ili manjih polja po čitavoj površini lista. Tehnička zrelost listova nastupa postepeno. Počinje od listova na donjem dijelu stabla preko srednjih, a završava na listovima na gornjem dijelu biljke. Tim redom obavlja se i berba. Dužina vegetacije duvana od rasađivanja do završetka berbe listova varira u zavisnosti od sorte i ekoloških uslova gajenja od 100 do 140 dana, a sazrijevanje sjemena za oko 120 do 150 dana. Na temperaturi ispod 10 stepeni Celzijusovih duvan zaustavlja svoj porast i razviće, a ugiba na minus 1 do minus 2 stepena Celzijusovih. Duvan je heliofitna biljka jer ima velike zahtjeve prema svjetlosti, ne podnosi sjenu, a odgovaraju mu pristojni položaj. Potrebe duvana za vodom različite su u pojedinim fazama njegovog razvića. One su dosta velike u periodu razviće rasada, isto tako u fazi ukorjenjavanja rasađenih biljaka, a najveće u fazi bujnog porasta, dok su u generativnoj fazi znatno smanjene. Slabije snabdjevanje biljaka vodom od velikog je značaja za postizanje visokog kvaliteta aromatičnih duvana, naročito u doba sazrijevanja srednjih i gornjih listova. Za krupnolisne duvane poželjno je da je biljka normalno obezbijeđena vlagom tokom cijele vegetacije. Određene sorte i robni tipovi različito reaguju na pojedine tipove varijetete zemljišta. Zajedničko im je da zahtijevaju zemljište dobrih fizičkih osobina sa povoljnim vodnim i toplotnim režimom. Pri gajenju sitnolisnih aromatičnih duvana treba dati prednost zemljištu na brdskim i nagnutim položajima relativno slabije plodnosti, naročito sa manjim sadržajem azota. Takva zemljišta su crvenice, lakše gajnjače, deluvijalna i skelitoidna zemljišta. Za krupnolisne duvane pogodna su plodnija zemljišta snabdjevena dovoljnim količinama fosfora i kalijuma, kao što su aluvijumi, plodnije crvenice i ganjače, a za neke sorte duvana i černozem. Većina sorata duvana pokazuje najbolje rezultate na slabo kiselim zemljištima. U gajenju duvana jasno se izdvajaju dvije faze, proizvodnja rasada i proizvodnja duvana na njivi. Duvan se razmnožava sjemenom, razvojem rasada, zato što mu je sjeme sitno, a biljka treba toplotu koja se u većini rejona umjerene klime ne može obezbijediti rano na otvorenom polju. Rasad duvana proizvodi se u toplim, polutoplim i hladnim lejama prema toplotnim uslovima rejona u proljeće. Tehnika proizvodnje rasada je ista kao i za povrtne biljke. Mjesto za formiranje rasadnika treba da je ravno i sa malim nagibom, zaštićeno od jakih vjetrova, a u blizini vode za zalijevanje. Najbolja su glinasto-pjeskovita zemljišta. Teška zemljišta nisu pogodna za proizvodnju rasada. Priprema leja počinje sa oranjem ili prekopavanjem mjesta za rasadnik. U proljeće se zemljište ponovo obradi, a mjesta za leje se obilježe. Dezinfekcija zemljišta je obavezna mjera prije sjetve. Sjeme za sjetvu mora imati najmanju klijevost od 86% i čistoću od 94%. Potrebna količina sjemena stavlja se u platnenu kesu i u toplu vodu na oko 25 stepeni Celzijusovih, a period namakanja traje od 15 do 20 časova. Zatim se sjeme drži u toploj prostoriji. Nakon 4 do 5 dana na sjemene se pojavljuju bijele tačkice. S naklijavanjem se prestaje ako je 30% sjemena naklijalo. Nakon toga se sjeme prosuši i onda je spremno za sjetve. Potrebna količina sjemena za metar kvadratni leje iznosi od 0,3 do 1 gram. Bolje je upotrebljavati manje količine sjemena jer gust sklop ometa normalno razviće biljke. U toplijim krajevima sjetva se vrši sredinom marta. Sjetva se najčešće vrši ručno. Leje se najprije zaliju vodom, sjeme pomiješano sa nekom inertnom materijom, pijesak ili pepeo, posije se ravnomjerno po tihom vremenu. Poslije sjetve leje se ravnomjerno prekriju dobro zgorilim i dezinfikovanim i isitnjenim đubrivom i prekriju se folijom. Njega rasada sastoji se od zalijevanja, prihranjivanja, plijevljenja, pokrivanja i zaštiti od bolesti i štetočina. Regulisanje toplotnog režima pod folijom vrši se pokrivanjem i otkrivanjem leja. Prema načinu proizvodnje, odnosno prema toplotnim uslovima, rasad stasava za 35 do 60 dana. Završna operacija u proizvodnji rasada je njegovo kaljenje, koji podrazumijeva da se leje potpuno otkriju, a rasad smanjeno zalijeva. Sa zalijevanjem se prestaje 3 do 4 dana prije rasađivanja, a na oko 10 dana prestaje se sa prekrivanjem i prihranjivanjem rasada. Rasad je pogodan za rasađivanje kada ima 6 do 7 razvijenih listova i kada je stabljika dovoljno čvrsta i elastična i duga do 10 cm. Prije čupanja biljaka rasad se obilno zalijeva vodom, a biljka se vadi jedna po jedna. Proizvodnja duvana na njivi. Gajenje duvana u monoprodukciji vodi smanjenju prinosa i snižavanju kvaliteta. U mnogim rejonima gdje se proizvode kvalitetni duvani, monoprodukcija je uvedena zato što nedostaju površine zemljišta na kojima bi se duvan gajio u plodoredu. Povoljni rezultati u gajenju duvana mogu se postići jedino racionalnim đubrenjem uz obavezno unošenje stajskog đubriva svake godine. Ovi rezultati su u svakom slučaju slabiji u poređenju sa onima pri proizvodnji duvana u sistemu plodoreda. Pri gajenju duvana u sistemu plodoreda duvan dolazi na određeno polje svakih 5 godina. Najpovoljniji predusjevi za duvan su ozima, strna žita i jednogodišnje mahunarke. Kao i za druge usjeve koji se siju ili rasađuju u proljeće, osnovna obrada zemljišta za duvan obavlja se u jesen. Dubina oranja trebala bi da bude između 20 i 30 cm. Poorano i pođubreno zemljište ostavlja se da prezimi u otvorenim brazdama do proljeća, kada se priprema za rasađivanje biljaka. U proljeće, čim se zemljište prosuši, započinje se sa proljetnom obradom, a ako je zemljište jako zbijeno, primjenjuje se još jedno plitko proljećno oranje, a nakon toga brananje i drljanje. Posljednja proljećna obrada se primjenjuje 3 do 5 dana prije rasađivanja duvana. Za duvan proizvedena je posebna kombinacija NPK kompleksnih đubriva sa manjim udjelom azota formulacije 3:11:10. Ovim kompleksnim đubrivom vrši se u količini od 200 do 400 kg po hektaru za orijentalne i 400 do 800 kg po hektaru za krupnolisne duvane. Visoke doze azotnih đubriva djeluju nepovoljno na kvalitet duvana, naročito aromatičnih. Prenošenje duvana iz rasadničkih u njivske uslove predstavlja vrlo značajan moment u njegovoj proizvodnji. Rasađivanje duvana treba obaviti kada prestane opasnost od mrazeva i kada temperatura zemljišta na dubini od oko 10 cm bude iznad 10 stepeni Celzijusovih. Na području Hercegovine vrijeme rasađivanja je april, a u sjevernim područjima naše zemlje do 25. maja. Gustinom rasađivanja određuje se biološki prostor svake biljke na njivi. Gustina rasađivanja zavisi od više uslova kao što su sorta, vlažnost zemljišta, navodnjavanje i drugi faktori. Gustina rasađivanja zavisi od habitusa gajne sorte, a dijelom i od plodnosti zemljišta. Sitnolistni aromatični duvani rasađuju se gusto, a krupnolistima se daje veći vegetacioni prostor. Gustina rasađivanja utiče na veličinu biljki, na prinos duvana, ali i na njegov kvalitet. Rasađivanje duvana vrši se ručno ili mašinski. Kod ručnog rasađivanja ovaj posao vrši se drvenom sadiljkom, a rasađene biljke zalijevaju se vodom. Primanje rasađenih biljaka duvana smanjuju zemljišne štetočine. Zbog toga se prije sadnje mora znati brojnost pojedinih vrsta štetočina u zemljištu i preduzeti potrebne mjere za njihovo suzbijanje. Za suzbijanje korova upotrebljavaju se herbicidi i to pred sadnju uz inkorporaciju u zemljište ili prskanjem 1 do 2 dana pred sadnju. Duvan se kultivira 2 do 3 puta na dubini 10 do 15 cm. Primjena herbicida pored okopavanja i međuredno kultiviranje je glavna mjera zaštite protiv korova. U različitim fazama razvića biljka duvana ima različitu potrebu za vodom. U ovom periodu razlikujemo tri faze: ukorjenjavanje, formiranje lisne mase i sazrijevanje listova. Navodnjavanje duvana u toku vegetacije vrši se 2 do 3 puta. Zaštita duvana od bolesti štetočina je obavezna mjera njege. S obzirom na to da li je list ciljni organ zbog kojeg se duvan gaji, nakon upotrebe pesticida ne smiju na listovima ostati nikakvi tragovi hemikalija koji bi uticali na njegovu upotrebu u industrijskoj preradi. Zalamanje cvasti je veoma važna mjera njege kojom se u velikom mjerom reguliše prinosi kvalitet duvana. Ona se sastoji u odstranjivanju vršnog dijela stabla, odnosno zakidanju cvasti biljke. Uticaj ove mjere u prvom redu zavisi od vremena i dubine zalamanja. U odnosu na vrijeme postoji vrlo rano zalamanje cvasti prije cvjetanja, rano u početku cvjetanja i kasno zalamanje cvasti početak formiranja čahura. U odnosu na dubinu zalamanja cvasti postoji plitko, dakle odstranjuje se samo cvast biljke, srednje duboko, zajedno sa cvašću odstranjuje se 2 do 3 vršna lista i duboko zajedno sa cvašću odstranjuje se više od 3 listova. Ukoliko se vrši dublje i ranije zalamanje cvasti, utoliko je utjecaj ove mjere izrazitiji. Zapirci su normalna pojava u gajenju duvana. Izbijanje zapiraka se potencira zalamanjem cvasti. Intenzivno se pojavljuju pred jesen kada noći postaju duže i padaju prve jesenje kiše. Razvijaju se na račun matičnih listova jer se razvijaju u njihovim pazusima. Ova pojava je više izražena u vlažnijoj godini. Odstranjivanje se obično vrši ručno. Duvan treba brati u tehničkoj zrelosti. Pod ovim pojmom podrazumijeva se ono stanje lista kada on sadrži najveću količinu organskih materija, odnosno stanje kada se između asimilacionih i disimilacionih procesa uspostavlja izvjesna ravnoteža. Kada se ova ravnoteža pomiri u pravcu veće potrošnje asimilata, tehnička zrelost lista prelazi postepeno u fiziološku zrelost sa kojom se završava život lista. Suština zrenja lista sastoji se u sintezi ugljenih hidrata i bjelančevina. Duvanski list u svom razviću ulazi u proces zrenja od onog momenta kada se nagomilavaju ugljeni hidrati, a pri čemu sadržaj bjelančevina opada. Promjene u sastavu duvanskih listova u procesu njihovog zrenja se manifestuje preko izvjesnog broja spoljnih znakova. Glavni listni nerv postaje zreliji, list krti, na ivicama i vrhovima listova pojavljuje se primjetno žučenje, boja lista postaje svjetlija, list se lako odvaja od stabla, pojavljuje se smolasta prevlaka na listu i specifičan miris. Ovi znaci tehničke zrelosti mogu biti izraženi u različitom stepenu. U svakom slučaju, berba nedozrelog ili prezrelih listova odražava se na visinu prinosa, a posebno na kvalitet duvana. Listovi duvana ne sazrijevaju odjednom, nego postepeno, od onih prema gornjim insercijama listova. Branje listova vrši se kod orientalnih duvana 5 do 7 puta, a kod krupnolisnih 3 do 5 puta, u razmaku od 10 dana. Berba listova vrši se ručno, na taj način što se listovi otkidaju od stabla, obrane listovi se stavljaju u korpe, prenose i nižu. Postoje posebni kombajni za berbu listova kod krupnolisnih duvana. Kod tipa berli u nekim zemljama umjesto berbi listova primjenjuje se košenje cijelih strukova pa se u posebnim sušnicama listovi suše zajedno sa stablom. Nizanje duvana znači pripremu duvana za sušenje. Nizanje se obavlja pomoću tanke pljosnate igle kojom se list probada kroz glavni nerv i zatim prebacuje na kanap. Pri nizanju listovi se klasiraju po insercijama boje, oštećenosti, stepenu zrelosti i veličini lista. Listovi donjih insercija nižu se gušće od gornjih. U vlažnim godinama treba nizati listove rijeđe. U upotrebi je i mašinsko nizanje duvana. Prema termičkom izvoru sušenja, sve metode sušenja se mogu klasifikovati u dvije kategorije. Imamo prirodno sušenje, to je sušenje na suncu, sušenje u sjenci i vještačko sušenje duvana, to je sušenje direktno na vatri, sušenje toplim vazduhom i klimatizaciono sušenje. Na suncu se suše obično orientalni i poluorientalni duvani. Pod sjenkom se suše uglavnom duvani za cigare, crni duvani i berli. Na toplom vazduhu se suše duvani za cigarete, krupnolisni duvani tipa Virginia. Pod klimatizacionim sušenjem podrazumijeva se metod sušenja gdje se pomoću određenih uređaja regulišu temperatura i vlaga u sušnicama. Prostorije gdje se čuva osušeni duvan treba da budu suhe i izolovane od spoljašnjih uticaja. Pri skladištenju u središtu prostorije skladišti se najkvalitetniji dio berbe, dok se na perifernom dijelu skladišta skladište duvani slabije kvaliteta.
Thank you.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja. Sada ćemo govoriti o Eskimima koji žive u sjevernim krajevima naše planete. Kakvi su im običaji, kako su dobili ime, čime se bave i kako provode život u vječno snježnim oblastima, saznaćemo više od etnologa Slobodanke Lalić.
Eskimi su malobrojne ljudske grupe koje naseljavaju široka sjeverna područja Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Grenlanda, ali i prostranstva nekadašnjeg Sovjetskog Saveza. Obično se dijele u tri skupine, Eskime Aljaske, Kanadske Eskime i Grenlandske Eskime. Eskimi sami sebe nazivaju Inua, što znači čovjek. Njihovi susjedi, Algokini, zvali su ih zbog toga što su se hranili živim mesom Eskimati, što znači jedač sirove hrane, jer su ovu naviku smatrali varvarskom, što za razliku od Eskima Indijanci nikad ne čine. Taj naziv još u 17. vijeku prihvataju Francuzi i Eskimima ostaje to ime, s tim da je danski oblik Eskimo u svijetu najprihvatljiviji. Eskimi predstavljaju poseban antropološki tip u okviru velike mongoloidne rase. Maleni su, bakarno smeđe boje kože, crnooki i crnokosi ljudi. U 50. godinama dobijaju sjedu kosu, ćelavih nema. Prosječna visina im je od 157 do 167 cm, s tim da su planinski Eskimi, poput svih gorštaka, nešto viši, krupniji, žilaviji i spretniji. Obalski Eskimi su često kratkih hudova, debeljuškasti, zdepasti i malo govore. Eskimi znaju dobro štedjeti svoju snagu. Pri svakom poslu imaju razvijenu tehniku kako da u što manje napora postignu veći uspjeh. Veoma su strpljivi. Mogu satima ležati na ledu čekajući foku. Spavaju uvučeni pod krzna na kožama starih kajaka potpuno nagi. Gladi hladnoću podnose dugo vremena. Djecu od prvih dana rođenja navikavaju na veliku hladnoću, na strpljivost i da se ne razbacuju hranom. Dugo podnose glade da pritom zbog velikih naslaga masnoće ne oslabe. Međutim, isto tako kad nemaju hrane odjedno mogu pojesti ogromnu količinu mesa. Njihova naselja uglavnom čine grupe snježnih kuća i gloji. Prosječno u jednom naselju ima 50 ljudi, a ukupno ima oko 100.000 Eskima. Eskimi kao vječiti nomadi u stalnoj potrazi za hranom, lutajući po snijegu i ledu, što po obalama i tundrama, brzo sebi podižu staništa. Igloji su otprilike veliki oko 4 metra, a visoki oko 2. Pri gradnji Eskimi u snijegu nožem sijeku ledene blokove koji slažu u spiralnoj tehnici da se dobije sferičan oblik. Eskimi kad grade iglo ostaju u centru i zazidaju sebe u njemu, pa tek onda kopaju tunel kroz snježni nanos. Kroz njega se može proći samo u pognutom položaju. Poslije gradnje obavezno se upali lampa da bi se topila unutrašnjost kućice, da se zatvore pukotine, ali se mora puštati i hladan vazduh da bi se uhvatila ledena kora. To im dođe u stvari neka vrsta toplotne izolacije. Spava se na kožama starih kanua da se ne bi snijeg topio od toplote tijela. Porodica spava naga uvlačeći se pod krzna. Često nekoliko porodica podižu svoje igloje jedne pored drugih i povezuju ih tunelima da ne moraju izlaziti van. Tako nastaje malo podzemno naselje u kome živi 20 do 25 ljudi. Kada snijeg zave ovakve kućice, one se ne mogu primijetiti. Zbog toga je običaj da se kraj igloa pobodu jeleni rogovi, simbol ljudskog staništa. Problem sa igloima nastaje u ljetnom periodu kada snijeg počne da se topi. Tada napuštaju svoje ledene domove i sele se u kožne šatore. Odjeća im je sva od kože i krzna. Žene je naravno šiju, ali prije toga potrebno je kožu uštaviti. U prošlosti su to radile žvakajući kožne trake, tako da su rano ostajale bez zuba. Na nogama nose čarape sa krznom okrenutim uz nogu, a preko njih do koljenica od medveđe kože. Obuću ispunjavaju mahovinom koja im služi kao toplotni izolator. Muškarci i žene nose ukrojene kožne hlače, a preko toga na gornjem dijelu tijela anorak, krzneni kaput sa kapuljačom, a ispod toga kožnu košulju. Danas se Eskimi ipak nešto drugačije odijevaju jer stalno dolaze u kontakt sa raznim posjetiocima sjevernih predjela. Tako se može primijetiti da obožavaju debele džempere sa šarama pahuljica. Kod Eskima je smatrano lijepim imati šare na licu. Zato u doba puberteta djevojka bila pri inicijacijama tetovirana po licu. Šare su izvođene ispod brade, a kod žena su tetovirana koljena i butine. Zbog snježnih mećava, inja i leda, Eskimi su nekada štitili oči specijalnim zaštitnicima od kože sa izrezima i drvenim okvirima. To je neka vrsta naočala. Eskimske mlade djevojke, da bi se ukrasile, bušile su kožu nosa i nosile kao ukras zataknute kuglice. Djeci su bušili dvije rupice kroz donju usnu i to bi kod dječaka činili na uglu, a djevojčicama na sredini usne. Što dobar dio vremena provode u igloima, svoju umjetnost su minijaturizovali. Uglavnom rade sitne predmete od kosti ili kamena koje se lako reže. Obično prikazuju svoj život između mora, santi, leda, stalnog snijega i njihove borbe sa medvjedima. Specifičnost takozvane ženske umjetnosti ogleda se u preradi kože, ali isto tako tu kožu bi oslikavale pa izrezivale, a onda na taj način predstavljale sličice iz eskimskog života. Zanimljivo je govoriti o njihovim muzičkim instrumentima. Najtipičniji je membrafon. Bubnjevi od sobove kože razapeti oko obruča. Takav bubanj je nezamjenjiv pri liječenju i maskiranju. Eskimske melodije su obično laganog ritma, praćanje tapšanjem po tijelu ili bubnju. Pored toga, pjesma je bila vlasništvo, ali ne autora, nego onog koju je naručio i platio. Obično su rađene da bi lovcu bio uspješan lov, pa su tako pune magije i energije.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.